Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 9. maj. Ovo su najvažnije vijesti dana. U Herceg Novom građani glasaju na lokalnim izborima na kojima učestvuje 6 lista koje se bore za 35 mandata u Hercegnovskom parlamentu. Na izborima je do 10 sati glasalo 4442 birača ili 17,36%, saopšteno iz opštinske izborne komisije. Predsjednica OIK-a Mirjana Ivanović kazala agenciji MINA da do sada nisu zabilježene izborne nepravilnosti. Pravo glasa na izborima u Herceg Novom ima 25521 birač, od 6 lista 5 je koalicija i jedna partija. Otvoreno je 51 glasačko mjesto na kojem će se glasati do 20 sati. Lokalni izbori u Herceg Novom su drugi po redu lokalni izbori od promjene vlasti u avgustu 2020. godine, kada su parlamentarnu većinu osvojili zajedno Demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA, a Demokratska partija socijalista je nakon trodecenijske vlasti prešla u opoziciju. Prvi lokalni izbori nakon promjene vlasti i formiranje nove vlade premijera Zdravka Krivokapića održani su uz velike tenzije u Nikšiću sredinom marta i na njima su pobijedile koalicija predvođena Demokratama i Demokratskim frontom. Nešto manje od 10% glasača koji imaju pravo glasa u Herceg Novom suprotno crnogorskom zakonu upisano je i u birački spisak u Srbiji. Naime, Državna izborna komisija nedavno je saopštila da su u hercegnovski birački spisak upisana 1973 birača sa biračkim pravom i u Srbiji. Odjeljenje za unutrašnju kontrolu rada policije utvrdilo je da postoji osnovana sumnja da su policajci stanice policije Nikšić SG i službenik uprave policije vozač štićene ličnosti Dražen Jeknić neprofesionalno postupali prilikom obezbeđenja rute i vožnje vladinog automobila u kojem se nalazila kćerka premijera Zdravka Krivokapića. Osim njihovih težih službenih grešaka, unutrašnja kontrola nije našla elemente da je još neko od starješina u Centru bezbjednosti Nikšić ili u sektoru za posebne namjene tog dana napravio profesionalni propust. Podsjetimo, incident na Bogetićima dogodio se 8. aprila, kada su pristalice Patriotsko-komitskog saveza tokom višednevne blokade magistrale opkolili, a potom i pokušali da zaustave prolazak vladinog Mercedesa, u kojem su bili vozač Jeknić, premijerova kćerka i još jedna osoba. Patrijarh srpski Porfirije izjavio je da se raduje skorom susretu s narodom i sveštenstvom u Crnoj Gori, a posebno je, kako ističe, zadovoljen što će sa premijerom Zdravkom Krivokapićem potpisati temeljni ugovor o međusobnim odnosima Srpske pravoslavne crkve i države. Porfirije je u intervju za Zagrebački večernji list na pitanje šta bi poručio pravoslavnim vjernicima u Crnoj Gori, kao i koji je njegov pogled na problematične odnose SPC i države Crne Gore, kazao da bilo čije slobodno, bez prisile izjašnjavanje o bilo čemu, bilo kojoj socijalnoj karakteristici, uključujući i nacionalnu pripadnost, ne može biti upitno ni za koga. Domovi zdravlja u Crnoj Gori očekuju sutra novu isporuku od 2400 doza Pfizer-BioNTech vakcine za najranjivije kategorije, a istu količinu trebalo bi u narednom periodu da dobijaju sedmično. Na teritoriji Podgorice od jutarnjih do poslepodnevnih sati juče je vakcinisano oko 1300 građana, a najveće interesovanje bilo je na punktovima u muzičkom centru, gdje su dostupne Sinopharm i AstraZeneca vakcine. Glavna sestra za imunizaciju u Podgoričkom domu zdravlja Ida Piranić vijestima je kazala da se na dnevnom nivou u glavnom gradu upotrebi oko 2500 doza Sinopharm vakcine, za koju vlada i najveće interesovanje. Za Crnu Goru višestruko je značajan 9. maj kao datum koji simbolizuje pobjedu čovječanstva nad fašizmom i novu nadu koju je Evropljanima dalo formiranje Evropske unije, saopštio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović. On je to kazao povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope, koji se obilježava u znak sjećanja na kraj Drugog svjetskog rata u Evropi i početaka stvaranja Evropske unije. Abazović je naglasio da Crna Gora kao prva zemlja u Evropi, koja je 13. jula 1941. godine podigla oružani ustanak protiv fašizma i savremena Crna Gora, svoju sadašnjost i budućnost veže za Evropu i Evropsku uniju, kao i da je značajno povezana sa ovim datumom. Rusija pokazuje vojnu moć na paradama širom zemlje povodom 76. godišnjice sovjetske pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Očekuje se da će predsjednik Rusije Vladimir Putin nadgledati glavnu paradu povodom dana pobjede na Crvenom trgu u Moskvi, na kojoj će učestvovati 12.000 vojnika i biti prikazan 191 komad vojne opreme uz prelete aviona i helikoptera. Parade povodom pobjede nad fašizmom bit će danas održane i u 27 ruskih gradova. Ostaci kineske rakete pali su u Indijski okean, a većina njenih dijelova izgorjela je tokom povratka u atmosferu, saopštile su kineske vlasti. Prema koordinatama koje su objavili kineski državni mediji, pozivajući se na kinesku kancelariju za svemirsko inženjerstvo, ostaci rakete pali su u okean, zapadno od arhipelaga Maldiva. Bivši američki senator i astronaut, sada direktor NASA Bill Nelson, kazao je da države koje razvijaju svemirske programe moraju da smanjaju rizik za ljude i imovinu na zemlji od povratka svemirskih objekata i povećaju transparentnost u vezi sa tim operacijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kina će vjerovatno odgoditi naplatu prve rate kredita Crnoj Gori za gradnju autoputa, jer bi u suprotnom to dalo priliku ne samo zvaničnoj Podgorici i zemljama regiona, već i Evropskoj uniji i NATO u cjelini da na prilično dramatičan način ukažu na zamke saradnje sa Pekingom. Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Šopov, analitičar Evropskog savjeta za spoljne odnose. Šopov zbog toga očekuje da će Peking zauzeti kompromisni stav prolongirajući naplatu duga, ali ne isključuje ni drugu opciju. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Posljednjih dana u opticaju je takozvani non-paper iza koga navodno stoji slovenački premijer Janez Janša, a u kome se predlaže prekrajanje granica na Balkanu, između ostalog ujedinjenje Kosova i Albanije i pripajanje Republike Srpske Srbiji. Spor oko granica nekadašnjih republika, sadašnjih samostalnih država, jeste i doveo do ratova 1990-ih. Osim Janše, pominje se da iza ovog dokumenta stoje i pojedine evropske države sa populističkim vladama. Da li je to neka vrsta probnog balona ili se iz ove navodne inicijative krije nešto mnogo ozbiljnije i zašto se baš sada pojavila?
Nažalost, u posljednjoj deceniji čulo se više veoma opasnih ideja iz nekoliko zapadnih država da se dugogodišnji problemi na Zapadnom Balkanu reše prekrajanjem granica. Takvih inicijativa je bilo čak i u SAD u vrijeme bivše administracije. Smatram da bi pokušaj realizacije takvih projekata bila greška istorijskih razmera. U ovom slučaju možemo samo da spekulišemo zašto pojedine zemlje razmatraju takvu opciju. Po mom mišljenju, moguća su dva motiva. Prvi je da se stvori dodatna nestabilnost na evropskoj poluperiferiji, a što bi po mišljenju nekih potencijalno omogućilo stvaranje osnaženog i integrisanog evropskog jezgra. Drugi motiv može biti da se prekrajanjem granice izađe u susret trećim akterima, zainteresovanim za nastavak podrivanja evropskih integracija zemalja regije. Poznato je da je Rusija nastojala da sabotira ulazak nekoliko zemalja u NATO, ali u tome nije uspjela. Dakle, ne treba isključiti mogućnost da je to pokušaj da se drugim sredstvima onemogući postepena integracija Zapadnog Balkana u zapadne strukture. Međutim, kao što sam rekao, u ovom trenutku o tome možemo samo da spekulišemo.
To je veoma interesantna observacija o osnaživanju evropskog jezgra i ostavljanju periferije starog kontinenta nestabilnom, pokazujući time da nije spremna za ulazak u Evropsku uniju. Međutim, nestabilnost na Balkanu tokom 1990-ih imala je negativne posljedice i po evropski blok.
Apsolutno se slažem sa vama. To bi bila istorijska greška. Međutim, ne treba isključiti ni mogućnost da neki političari zaista misle da je prekrajanje granica magično rješenje stvarajući situaciju u kojoj svako ponešto dobije, što bi, prema tom viđenju, vodilo stabilnoj ravnoteži. Dakle, smatram da verovatno kombinacija ova tri motiva stoji za non-papera.
Montenegro says it needs help from the...
Crna Gora je saopštila da joj je potrebna pomoć Evropske unije da bi otplatila ogroman kineski zajam od milijardu dolara za kontroverzni projekat gradnje autoputa koji je doveo u tešku finansijsku situaciju. Prema trenutnom ugovoru sa kineskom izvozno-uvoznom bankom, prve naplate zajma dospevaju u julu. Šta će se dogoditi ako Crna Gora ne bude mogla da plati? Da li će Kina zaista uzeti zemlju i imovinu kao zalog što joj ugovor omogućava ili će prihvatiti kompromis?
Or it will offer or accept kind of compromise.
If one looks at the behavior of China in similar circumstances.
Ako se analiziraju potezi Kine u sličnim situacijama u drugim zemljama, ona nastupa prilično konzervativno, tačnije prolongira ili čak rekonstruiše dug umjesto da odmah posegne za njegovom naplatom kroz konfiskovanje imovine. Međutim, bilo je i slučajeva u kojima je Kina primenila takvu meru, uzimajući deo imovine kako bi na taj način učvrstila svoje prisustvo u određenoj zemlji, poznat je primjer Šri Lanke. Crna Gora nije trebalo da dozvoli sebi da se nađe u ovakvoj situaciji i sada je nužno da se što pre obrati Evropskoj uniji, Sjedinjenim državama i Međunarodnom monetarnom fondu u cilju razrade plana kako bi osigurala pravovremenu otplatu duga. Istovremeno, nova crnogorska vlada bi trebalo da objavi što je moguće veći deo ugovora sa kineskom stranom kako bi se konačno obelodanilo kako funkcionišu njene investicije, a koje, kao što je poznato, sadrže mnogobrojne rizike po zemlju koja ih uzima. Također, ovo je dobra prilika za vlasti u Podgorici da pokušaju da stvore kooperativniji i povoljniji okvir za investicije, pozivajući pre svega Sjedinjene države i članice Evropske unije da više ulažu, ne samo u infrastrukturu, već i druge oblasti.
Kažete da bi Kina mogla da ponudi Crnoj Gori restrukturiranje duga. Šta bi to praktično značilo?
Mislim da će Peking prvo ponuditi odlaganje naplate duga. Rekonstruisanje je ambicioznije i podrazumevalo bi verovatno smanjenje potraživanja. Problem je što ne znamo sve detalje i procenjujem na osnovu postupka Kine u sličnim situacijama u drugim državama. Smatram da ne bi bilo mudro po vlasti u Pekingu da u potpunosti iskoriste odredbe iz ugovora, uključujući preuzimanje delova crnogorske imovine. Naime, to bi dalo priliku ne samo zvaničnoj Podgorici i zemljama regije, već i Evropskoj uniji i NATO u celini, da na prilično dramatičan način ukažu na zamke saradnje sa Kinom. Zbog toga očekujem da će Peking zauzeti kompromisniji stav prolongirajući naplatu duga, ali ne treba isključiti u potpunosti ni drugu opciju.
China holds approximately one quarter of...
Četvrtina crnogorskog duga koji je prošle godine dostigao 103% bruto društvenog proizvoda otpada na Kinu. Pomenuta gradnja autoputa je od samog početka izazivala kontroverze. Dve studije izvodljivosti iz 2016. i 2012. godine pokazale su da ovaj projekat nije ekonomski isplativ. Crna Gora je najpre pokušala i nije uspela da obezbedi finansiranje iz evropskih izvora, nakon čega se okrenula Kini. Na koji način ona uvlači drugi zemlje u dužničku zamku.
China lure countries into a so-called debt trap.
Well, this particular element of China's approach.
Već je poznato kako funkcioniše kineski model investiranja u raznim zemljama. Njene kompanije su najsklonije ulaganjima u ključnim, strateškim sektorima kao što su infrastruktura poput luka, zatim energija. Takve projekte prati sumnjiv poslovni model. Zvanični Peking nudi zajmove i ceo prateći paket u kome su osim financija, kineska tehnologija i radna snaga.
Know-how, technology, labor.
Govori se da postoji obostrana korupcija u ovakvim aranžmanima, jer kineski zajmovi nisu nužno sa najpovoljnijom kamatnom stopom. Također, cena pomenutog autoputa u Crnoj Gori je izuzetno visoka, 23,8 miliona dolara po kilometru. Tome treba dodati da Kina uslovljava kredite time da njene firme realizuju projekte, uključujući i prodaju sopstvenog materijala. Postavlja se i pitanje kvaliteta radova. Stoga se nameće dilema zašto su takvi aranžmani u interesu država koje u njih ulaze. Možda od toga imaju ličnu korist političari koji u ime tih zemalja sklapaju takve poslove.
Upravo sam teo da pomenem taj aspekt. Primjenu ovog modela investiranja olakšavaju razvojne potrebe mnogih država koje pokušavaju da po svaku cenu dođu do neophodnog kapitala za izgradnju infrastrukture i druge ključne projekte. Također u zemljama trećeg sveta, naročito autoritarnim. Očito postoji problem korupcije, netransparentnosti i nepoštovanja standarda. Reč je o obostranom interesu jer nacionalne vlasti preko takvih zajmova dolaze u posed novca koji potom plasiraju na netransparentan način preko mreže svojih lokalnih poslovnih saveznika. Istovremeno, Kina na taj način pojačava svoje prisustvo u toj zemlji. Međutim, taj poslovni model ne vodi dugoročno modernizaciji i evropeizaciji tih država. Pa na prvi pogled, one ovakvim sporazumima osiguravaju investicije, ali plaćaju previsoku cenu zbog korupcije i postavlja se pitanje poštovanja standarda. Mislim da su to kratkoročni aranžmani i da se približavamo trenutku kada će biti dovedena u pitanje njihova održivost, jer mnogi od njih se od samog početka suočavaju sa velikim problemima koji su sve očigledniji i stvaraju političke teškoće vlastima pojedinih država koje su sklapale takve dogovore sa Kinom.
To su aranžmani kratkog daha, ali sa dugoročnim posljedicama, jer je Kina stekla uporište u tim zemljama investiranjem pre svega u infrastrukturne i druge projekte i sigurno se neće iz njih tek tako povući.
Ne bih rekao da je prekasno. Mislim da je glavni izazov za ove vlade da se povuku korak nazad i definišu održiviji model kada je reč o kineskim investicijama. Tačnije je da se preciziraju uslovi koje kineske kompanije treba da ispune ako žele da nastave poslovanje u ovom regionu. Također mislim da dolazi vreme kada će beskrajno balansiranje balkanskih zemalja između ključnih globalnih aktera pod sadašnjim uslovima postati neodrživo. Tu pre svega mislim na taktiku Srbije. Dakle, približavamo se trenutku kom će Kina morati da se pridržava određenih standarda ako želi da ostane prisutna.
Kao što ste pomenuli, kineske kompanije su veoma prisutne u Srbiji. Također, zvanični Peking koristi diplomatiju maski i vakcina za širenje svog uticaja. Istovremeno, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upotrebljava kinesku pomoć da kritikuje Evropsku uniju zbog neadekvatne reakcije i nejednakosti u globalnom pristupu vakcinama, nastojeći na taj način da je postakne da još više pomogne regionu, iako je Evropski blok i najveći investitor i najviše pomaže.
Rekao bih da Vučić radi istovremeno nekoliko stvari. S jedne strane, nastoji da pokaže javnosti u Srbiji da je to balansiranje između velikih sila korisno u ovoj teškoj situaciji. S druge, kao što ste rekli, da podstakne zapadne aktere da još više pomognu regionu i Srbiji. Ne mislim da će Vučić uskoro odustati od te taktike jer koristi strukturalne praznine u saradnji sa zapadnim zemljama i organizacijama. Smatram da će Kina imati političke benefite od izvoza vakcina u Srbiju i druge zemlje, jer je time obezbedila vidljivo javno dobro za građane, za razliku od dosadašnjih investicija za koje je sa pravom optuživana da nisu prevelike koristi za širu javnost. Stoga me ne bi iznenadilo ako se poboljša percepcija Kine u javnom mnjenju balkanskih zemalja. Nažalost, to je još jedan primjer u kome Evropska unija ne deluje geopolitički na način koji je proklamovala da će činiti.
Until recent time it was a Do skora se smatralo da je jedini cilj Kine na međunarodnom planu izvoz i stvaranje uslova za širenje investicija njenih kompanija, te da nema političke ambicije. Međutim, u posljednje vreme je sve vidljivije da su ekonomski preteča političkih interesa zvaničnog Pekinga.
Ovdje se radi o dva momenta. Prvi, kao što ste pomenuli, Kina je sve prisutnija u mnogim zemljama gradeći institucionalizovane dugoročne odnose sa različitim akterima u njima. Stoga se može reći da Kina razvija saradnju sa mnogim društvenim činiocima koje uveliko prevazilazi samo ekonomsko. Na primjer u kulturi, sektoru civilnog društva, a sada naročito u akademskoj oblasti. Naravno, i dalje nastoji da stekne uporište u ključnim infrastrukturnim objektima. Pre nekoliko mjeseci bila je na ivici da preuzme luku u Rijeci u Hrvatskoj, koja je članica Evropske unije i NATO-a. Taj pokušaj je propao u posljednjem trenutku jer je poništen tender. Na pitanje zašto Kina nastoji da proširi svoj uticaj, očigledno je da ima hijerarhiju prioriteta. Svakako je Zapadna Evropa visoko na toj listi, ali to ne znači da je Peking nezainteresovan za Balkan. Dakle, on je zainteresovan za luke, telekomunikacije, železnički saobraćaj. Istovremeno postepeno povećava političku saradnju. Za razliku od prethodnog perioda, kada su kineske vlasti komunicirale samo sa vladajućom partijom, sada uspostavljaju kontakte i sa opozicijom. To se moglo vidjeti u BiH, Severnoj Makedoniji, u izvesnoj meri i u Crnoj Gori. Ne toliko je u Srbiji iz očiglednih razloga. Dakle, Kina polako postaje najznačajniji akter iz ostatka sveta izvan EU i Sjedinjenih Država i taj trend se neće preokrenuti. Stoga se postavlja pitanje kako će vlade u regionu na takvu ulogu Kine reagovati.
Iako je Evropska unija najveći investitor u regionu, kao što ste rekli, propušta priliku da bude aktivnija, prepuštajući prostor akterima sa strane i ekonomski i istovremeno odugovlačeći proces evropskih integracija balkanskih zemalja. Očito je problem zamor od proširenja unutar Evropske unije. Istovremeno, Evropski blok je nedavno sklopio investicioni sporazum sa Kinom, koji su mnogi protumačili kao njegovo povlađivanje zvaničnom Pekingu.
Or Europe to Chinese interests.
Mislim da je glavni razlog zašto mnoge vlade u regionu sve intenzivnije sarađuju sa Kinom dugotrajna geostrateška ambivalentnost oko tajminga prijema ovih zemalja u Evropsku uniju. Kako evropska integracija gubi na zamahu, jačaju posticaji za pronalaskom alternativnih opcija za političkom i ekonomskom saradnjom sa drugim zemljama. Stoga je nužno stvoriti realnu i opipljivu perspektivu za evropske integracije. Ukoliko se to ne desi, onda će se nastaviti ovaj trend okretanja ka drugim opcijama, ne samo vlada, već i građana. Istovremeno, pomenuti trend pojačava i ambivalentnost u odnosu Evropske unije prema Kini. Naime, unutar evropskog bloka postoji šaroliki spektar stavova o politici prema Pekingu. Istina je da EU postepeno definiše uzdržavanje i odlučniju poziciju prema Kini. Međutim, posljednjih godina smo bili svedoci da su pojedine članice nastojale da učine ustupke Kini. Naprimjer, Velika Britanija pre nego što je izašla iz EU, zatim Francuska i najviše Nemačka.
Činjenicu da je proces evropskih integracija vremenski neodređen sa mnoštvo uslova, naročito koriste autoritarni lideri koji igraju na kartu takozvane multivektorske politike, odnosno saradnje sa raznim međunarodnim akterima. Stoga postoji bojazan da vremenom pojedine vlade ne počnu da odustaju od evropskih integracija, naročito kada Evropska unija kritikuje, na primjer, Srbiju zbog pritiska na medije ili izostanak vladavine prava. Da li postoji bojazan ne da nužno ove zemlje završe u kineskoj orbiti, ali da budu u nekom trenutku u budućnosti prilično udaljene od Evropske unije?
Da, postoji bojazan da ne samo Srbija, nego i neke druge države mogu da institucionalizuju pomenutu multivektorsku politiku i dobiju za to podršku znatnog dela građana. Jer različiti segmenti društva ne mogu da stoje i čekaju na političke odluke koje čini se nikada neće doći, mislim, na prijem u Evropsku uniju. Život mora da se nastavi. Naravno, neće Kina postati najvažniji partner ovim zemljama, jer su one ipak evropske. Dakle, neće balkanske zemlje postati prokineski orijentisane. Međutim, ovaj tip saradnje sa Pekingom predstavlja prepreku modernizaciji i evropeizaciji regiona.
Of the modernization efforts of the countries in the region.
We are witnessing now that relations between the West.
Svedoci smo zatezanja odnosa između Zapada i Kine u mnogim oblastima. U vrijeme mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa započeo je trgovinski rat između dve zemlje. Pandemija je pokazala veliku zavisnost ostatka svijeta od Kine u snabdevanju najrazličitijom robom, pa se sve češće ukazuje na nužnost tehnološkog i ekonomskog razdvajanja, odnosno smanjivanja te zavisnosti od najmnogoljudnije zemlje na svijetu. Novi američki predsjednik Joe Biden također najavljuje odlučnu politiku prema Pekingu. Sve su veće tenzije oko Tajvana, Hong Konga. Da li se balkanske zemlje mogu naći u nakrsnoj vatri novog hladnog rata koji mnogi predviđaju u odnosima Kine i Zapada?
Može se sa sigurnošću reći da će biti izvesnog razdvajanja između Zapada i Kine. Ključno je pitanje u kojim oblastima i kojoj meri će se to desiti. Mislim pre svega u sektoru bezbednosti, digitalnoj infrastrukturi, zatim visokim tehnologijama. Očekujem da će se to rebalansiranje odraziti na balkanske države jer je većina njih u NATO savezu. To pokazuje primjer postepenog odustajanja od tehnologije 5G koju je trebalo da instalira kineski Huawei. Dakle, rivalstvo Kine i Zapada će se odraziti i na Balkan. Iako će ostati prostor za saradnju, ali će ovim novim okolnostima biti teško da se nastavi po dosadašnjem modelu posljednjih godina sa odsustvom transparentnosti i neobraćanjem pažnje na ekonomsku održivost. Da ponovim, u kontekstu sve izraženijeg nadmetanja između Zapada i Kine, balkanske zemlje će morati da preispitaju model saradnje sa Pekingom.
Kako će se to odraziti na Srbiju koja još nije članica Evropske unije i ne planira da se pridruži NATO-u? Da li će zauzeti drugačiji stav nego, na primjer, Hrvatska i Slovenija ili druge zemlje koje su inače poslale delegacije na relativno nižem nivou na posljednji summit 17+1, zemlje jugoistočne i centralne Evrope i Kina u februaru ove godine, kome je po prvi put predsjedavao kineski lider Xi Jinping?
Mislim da će Srbija biti posljednja država regije koja će zauzeti definitivni stav u kojoj meri i kojim oblastima će sarađivati sa Kinom. Sadašnji predsjednik Vučić će nastojati da koristi ovu situaciju što je duže moguće. Biće veoma zanimljivo vidjeti da li ćemo doći do trenutka u kome će zemlje poput Srbije na kraju morati da odluče kojim putem žele da nastave i zauzmu jasnu geostratešku poziciju. Međutim, kao što sam rekao, Vučić će nastojati da odloži taj trenutak odluke koliko god je to moguće. To će također zavisiti i od spremnosti Evropske unije da definiše jasniju politiku prema Kini.
Slobodna Evropa.org.
Bio je to Vladimir Šopov, analitičar Evropskog savjeta za spoljne odnose u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novim pravilima za ograničavanje poslovanja kompanija koje pomažu strane države, Evropska unija je posle pogoršanja odnosa Brisela i Pekinga u posljednjih nekoliko mjeseci pokazala čvršći stav prema Kini, čije kompanije sa državnim subvencijama imaju prednost na evropskim tržištima, pišu svjetski mediji. Evropska unija preuzela je u sredu korake da se zaštiti od ekonomske konkurencije iz Kine, koju smatra nefer, kao znak sve većeg nepoverenja, pošto je Zapad uveo sankcije Kini zbog kršenja prava, a Peking odgovorio uzvratnim merama, ukazuje Reuters. Evropska komisija predstavila je planove za smanjenje zavisnosti od kineskih i drugih stranih snabdevača u 6 strateških područja, kao i za ograničavanje mogućnosti kompanija koje su dobile strane subvencije da kupuju preduzeće iz Evropske unije ili učestvuju na javnim tenderima. Komesarka Evropske unije za konkurenciju, Margaret Vestager, rekla je na konferenciji za novinare da već 60 godina postoje pravila koja kontrolišu državnu pomoć od evropskih vlada, ali ni jedno koje sprečava da se strane subvencije koriste za kupovinu kompanija u zemljama Unije. Komesar Evropske unije za unutrašnje tržište Thierry Breton rekao je da se tim predlogom smanjuje pukotina u propisima kako bi se osiguralo da se sve kompanije ravnopravno takmiče. Evropska komisija također je obustavila napore za ratifikaciju sveobuhvatnog sporazuma sa Kinom o ulaganju, uvidevši da će teško dobiti podršku poslanika Evropskog parlamenta, pošto je, kako ukazuje Reuters, Peking uveo sankcije protiv 5 njihovih kolega u uzvratnim merama na sankcije iz Evropske unije. Politika Evropske unije za državnu pomoć deo je delikatnog pokušaja uravnoteženja odnosa sa Kinom, prema kojoj Brisel sada želi da pokaže više snage, ali istovremeno da drži vrata otvorena za dijalog, ističe France Press. Predložena pravila ne spominju konkretno Kinu, ali, kako ukazuje AFP, dolaze kada su odnosi Evropske unije i njenog drugog najvećeg trgovinskog partnera na najnižoj tački posle ljutite razmene sankcija zbog zabrinutosti za ljudska prava. Predložena pravila pravila su najnoviji znak promjene stava Europe prema Kini, najvećem partneru Unije za robnu razmjenu i ključnom tržištu za evropske izvoznike, ocenjuje Wall Street Journal, ukazujući da je čvrst stav Europske unije prema Kini donedavno bio nezamisliv.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje 9. maja u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.